Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեկյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից փետրվարի 5-ը, իրանական 1400 թվականի Բահման ամսի 16-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Այգաբացի տասնորյակին, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում, ինչպես միշտ, մեր այսօրվա հաղորդումը կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում կանդրադառնանք միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم مصروف որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Եթելատ օրաթերթը այսօր գրել է. «Գալիք տարում իրանական արբանյակները կտեղակայվեն երկիր մոլորակից 2000 կիլոմետր հեռավորությամբ ուղեծրում։ Տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում Իրանի առաջիկա ծրագիրը ԺԵՕ ուղեծրին հասանելիությունն է։ Գալիք տարում իրանական արբանյակները կտեղակայվեն երկիր մոլորակից 2000 կիլոմետր հեռավորությամբ ուղեծրում։ Իրանի կապի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Իսա Զարեփուրը հեռուստատեսային ուղիղ եթերում հայտարարելով այս մասին ասել է. Ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ երկրի մասնագետների ջանքերի շնորհիվ Իրանը միացել է արբանյակների կառուցման ու տիեզերք առաքման տեխնոլոգիան ունեցող երկրների շարքին։ Մի քանի ամիս առաջ 11 տարվա դադարից հետո Իրանի նախագահի և տիեզերական արդյունաբերության ոլորտի մասնագետների մասնակցությամբ կայացավ տիեզերական գերագույն խորհրդի նիստը։ Կարդում ենք Էթելատ ուրաթերթում։ Իրանի ռազմավարությունը տարածաշրջանից Միացյալ Նահանգների արտաքսումն է, կարդում ենք Քեյհան ուրաթերթում։ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունն, այդ թվում պատժամիջոցները, արևելագույն ճնշման քաղաքականության խստացումը, լրատվական ու քարոշչական պատերազմը, ներքին տարաձայնությունների սերումը, ՀԳՀՑ-ի հարցով սահմանափակումները, Իրանի հրթիրային ու պաշտպանական կարողությունների սահմանափակումը, մշտական պատժամիջոցների պահպանումը, Իրանին մեկուսացնելու համար գործադրվող արևելագույն ճնշումը և Իրանի ռազմավարական խորության ու տարածաշրջանային ազդեցությանը խոչընդոտելը և նմանատիպ այլ քայլերը ցույց են տալիս, որ իմպերիալիստական համակարգը մշտապես փորձել է օգտագործելով իր ներքին ու արտաքին կարողությունները ծնկի բերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Կարդում ենք Քեյհան ուրաթերթում։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանն անբավարար է համարել ԱՄՆ-ի կողմից միջուկային պատժամիջոցների մի մասի չեղարկումը։ Ամերիկացիներին մտահոգում է Իրանի հրթիռային ծրագիրը։ Իրանցի գիտնականները նախագծել են ռադիոակտիվ ջրի մաքրման համակարգ։ Թուրքիայի նախագահը վարակվել է օմիկրոնով, նա սպասում է աղոթքների։ Իրանահայ պատգամավորը իսլամական հեղափոխության արգասիքը հոգևոր արժեքների տարածումն է համարել։ Ամիր Աբդոլլահյան, երաշխիքների տրամադրումը Վիեննայի բանակցություններում Իրանի կողմից բարձրացվող հիմնական թեմաներից է։ Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակը հայտնել է, որ արդյոք կգնան Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիա, թե ոչ։ Ադրբեջանցի պատգամավորը խոստովանել է, որ Մոսկվան թույլ է տվել Ադրբեջանին մտնել Ղարաբաղ։
Արձագանքելով միջուկային պատժամիջոցների մի մասը չեղարկելու Միացյալ Նահանգների հայտարարությանը, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, որ դա բավարար չէ։ Միացյալ Նահանգները 2018 թվականի մայիսին պաշտոնապես դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և վերականգնելով նախկին պատժամիջոցները, նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի դեմ։ Պատժամիջոցների ձախողումից հետո Միացյալ Նահանգների կառավարության մի պաշտոնյա Ուրբաթ Երեկոյան տեղեկացրել է Իրանի միջուկային խաղաղանպատակ ծրագրի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկելու մասին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն շաբաթօրն ասել է. «Այս լուրերը, որ տարածվել են այսօր, վերաբերում են միջուկային ոլորտի պատժամիջոցներին, և բոլորը գիտեն, որ դա բավարար չէ»։ Խաթիբզադեն հավելել է. «Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկի բոլոր ոլորտների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները»։
Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշ Ավերդյանը ֆաշ լրատվական գործակալության տված հարցազրույցում ասել է. «Իսլամական հեղափոխության արգասիքներից մեկը եղել է հոգևոր արժեքների տարածումը մեր հասարակության
ներառյալ մուսուլմանների, քրիստոնյաների ու հրեաների շրջանում։ Նա հավելել է, մենք հեղափոխությունից առաջ էլ կատարում էինք մեր կրոնական արարողությունները, սակայն հեղափոխությունից հետո երկրում կրոնական իշխանության գլուխ գալուց և հասարակության մեջ հոգևոր մթնոլորտ ստեղծվելուց հետո, բնականաբար ավելի դյուրին դարձավ կրոնական ծեսերի կատարումը և պայմաններ ստեղծվեցին առողջ ու հոգևոր կյանքի համար։ Թեհրանի և հյուսիսային իրանահայության պատգամավորը նշել է, «Մեր հասարակությունը կրոնական հասարակություն է և բնականաբար կրոնական իշխանությունը ավելի ցանկալի է նման հասարակության համար»։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի մի շարք անդամներ Բայդենին զգուշացրել են Իրանի հրթիրային կարողության կապակցությամբ։ Ջո Բայդենին ուղված նամակում կոնգրեսականները նախագահին կոչ են արել կենտրոնանալ Իրանի բալիստիկ հրթիրների պաշտպանական ծրագրի վրա։ Ըստ National Review-ի, մինչ Վաշինգտոնը փորձում է Իրանի հետ համաձայնության գալ ՀԳՀԾ-ին երկկողմանի վերադարձի և Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ, ամերիկացի օրենսդիրները նամակում զգուշացրել են, որ կառավարությունը ճիշտ չի արձագանքել Իրանի հրթիրային ծրագրի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Կոնգրեսականները նշել են, որ Իրանի հրթիրները կարող են սպառնալ Վաշինգտոնի, եվրոպացի դաշնակիցներին և Միացյալ Նահանգներին։ Ավելի վաղ Բայդենի կառավարությունը անհանգստություն էր հայտնել Իրանում անցած տարվա հրթիրային փորձարկումների կապակցությամբ, սակայն դա բավարար չէ և պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկել։
Այսօր լուսահոգի Իմամ Խոմեյնիի սրբավայր դամբարանում Իսլամական հեղափոխության մեծ հիմնադրի գաղափարների հետ ուխտը վերահաստատելու արարողության շրջանակում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին, ասել է, պատժամիջոցների չեղարկման հարցում երաշխիքների ստանալը Վիեննայի բանակցություններում Իրանի կողմից բարձրացվող հիմնական թեմաներից է։ Ամիր Աբդուլլահյանը պարզաբանել է, որ Իրանն այս օրերին միջնորդների միջոցով հաղորդագրություններ փոխանցող ամերիկյան կողմին բացահայտորեն հայտարարել է, որ նրանք պետք է գործնականում դրսևորեն իրենց բարյացակամությունը։ Իրանի արտգործ նախարարը ընդգծել է, որ պատժամիջոցների մի մասի վերացումը կարող է լինել ամերիկացների բարյացակամության օբյեկտիվ և իրական դրսևորումը, որի մասին խոսում են, իսկ այն, ինչ կատարվում է թղթի վրա, լավ է, բայց բավարար չէ։
Եթերում է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների կիրառած պատժամիջոցների անարդյունավետության ֆոնին Իրանի միջուկային արդյունաբերության ոլորտի գիտնականներին հաջողվել է նախագծել ռադիոակտիվ ջրի մաքրման և այդ ջուրը գյուղատնտեսության մեջ օգտագործելու համար հարմար ջրի վերածող տեղական համակարգ։ Միջուկային գիտության և տեխնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի մասնագետները երկրում առաջին անգամ նախագծել են միջուկային թափոնների մաքրման համակարգ։ Այս համակարգերը նույնպես ներառված են պատժամիջոցների ցանկում։ Աշխարհում արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման նման համակարգ արտադրում են միայն Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում և Ճապոնիայում, և այսօր Իրանը միացել է այդ երկրներին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Թուրքիա և մասնակցությունը Անտալիայի համաժողովին չի քննարկվում։ Այդ մասին տեղեկությունը Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը հրապարակել է Facebook-յան իր էջում։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը Ահբեր հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտին կարող է այցելել Թուրքիա, մասնակցելու Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական համաժողովին։ Նշենք, որ Թուրքիայի արտգործ նախարարը մասնավորապես նշել էր. Հայաստանի հետ մեր սկսած և Ադրբեջանի կողմից աջակցություն ստացած կարգավորման գործընթացը վստահություն բարձրացնող քայլերով շարունակվում է։ Մեր հատուկ ներկայացուցիչների դեմ դիմաց հանդիպումը անցկացվեց Մոսկվայում։ Նրանք հանդիպել են ուղիղ առանց որևէ միջնորդի, ճիշտ է, հյուրընկալող կողմը Ռուսաստանը ճաշկերույթի ժամանակ երկուսն էլ հյուրընկալել է, ինչի համար նրանց շնորհակալություն ենք հայտնում։ Նրանք հեռախոսով մշտական կապի մեջ են և միասին կորոշեն, թե հաջորդ հանդիպումը երբ և որտեղ կլինի։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ու նրա կինը Էմին Էրդողանը վարակվել են կորոնավիրուսի օմիկրոն մանրէա հիմքով։ Տեղեկությունը Էրդողանը հայտնել է Թվիթերյան իր միկրոբլոգում։ Թեթև ախտանշաններից հետո ես ու կինս COVID-19 թեստ հանձնեցինք, պատասխանը դրական է։ Բարեբախտաբար մեզ մոտ թեթև տեսակն է, որը հայտնի է օմիկրոն անվանումով, գրել է Էրդողանը։ Նա նաև հայտնել է, որ ինքն ու կինը կմեկուսանան տանը, բայց կշարունակեն աշխատել հեռավար։ «Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր աղոթքներին»,  եզրափակել է Թուրքիայի նախագահը։ Հիշեցնենք, Էրդողանը նոր է վերադարձել Ուկրաինայից, ուր պաշտոնական այցով մեկնել էր փետրվարի 3-ին։ Կիևում նա հանդիպում էր ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր, Ադրբեջանի միացյալ ժողովրդական ճակատի նախագահ և Բաքվի կառավարության ոչ պաշտոնական խոսնակ Ղոդրաթ Հասանղոլիևը հայտարել է. «Որոշ շրջանակներ մեզ քննադատում են, որ թույլ ենք տվել ռուս խաղաղապահներին մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ. Սակայն իրականությունն այն է, որ հենց Ռուսաստանն է մեզ թույլ տվել մտնել այդ տարածք»։ Մուսավաթ հեռուստաընկերության խորը վերլուծություն հաղորդման ժամանակ Հասանղոլիևը արձագանքելով այն հայտարարություններին, թե Ռուսաստանն Ադրբեջանի թշնամին է, ասել է. «Իրադարձությունները վերլուծում են նաև հասարակ քաղաքացիները. Վերջերս մի քաղաքացի ինձ ասաց, որ ուշադրությամբ հետևում է հեռուստատեսությունից հնչող կարծիքներին. Հարցնում են, թե ինչու եք թույլ տվել ռուսներին տեղակայվել Ղարաբաղում»։ Սակայն իրականում ոչ թե մենք ենք ռուսներին թույլ տվել մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ, այլ Ռուսաստանն է մեզ թույլ տվել մտնել այդ տարածք և վերահսկողության տակ վերցնել մի շարք տարածքներ։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Փետրվարի 3-ին Թուրքիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Յավուզ Սելիմքրանը Ադրբեջանի դեսպան Ռեշադ Մամեդովի հետ մասնակցել է քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամի միջոցառմանը նվիրված Թուրքիա-Ադրբեջան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, Քրանը կարևոր է համարել, որ Հայաստանը տարածաշրջանում խաղաղության նպաստող մոտեցում ցուցաբերի, հատկապես Ղարաբաղում հրադադարի ապահովման հարցում հավատարիմ մնա իր ստանձնած պարտավորություններին։ Թուրքիան այս գործընթացի համար շատ փորձառու դեսպանի է լիազորել, որպես հատուկ ներկայացուցիչ։ Նա հունվարի 14-ին իր գործընկերոջ հետ առաջին հանդիպումն է ունեցել։ Այդ հանդիպումների գործընթացն ու բոլոր փուլերը, բնականաբար, մենք շարունակելու ենք մեր ադրբեջանցի եղբայրների հետ երկխոսության պայմաններում։ Մեզ համար անփոխարինելի է այս խորհրդակցական խողովակի մշտական բաց լինելը։ Թուրք պաշտոնյան նախորեին սկսված Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ չվերթները կարևոր փուլ է համարել կարգավորման գործընթացի համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության գործընթացի հաջող ավարտը պայմանավորել է Հայաստանի հրադադարի հաստատման ու ապահովման հարցում իր պարտավորությունների կատարմամբ։ Թուրքիայի փոխարտգործնախարարը հիշեցրել է, որ Թուրքիան միշտ եղել Ադրբեջանի կողքին, իսկ երկկողմ հարաբերությունները բնութագրել է որպես աշխարհում նմանը չունեցող։ Քրանի խոսքով, Թուրքիայի և Ադրբեջանի այս հարաբերությունները իբր խաղաղություն են բերել տարածաշրջանին։ Զարմանալիորեն պնդել է, որ երկկողմ գործակցությամբ որևէ պետության համար սպառնալիք չեն ստեղծել։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը մասնագիտական հանձնաժողովն իր աշխատանքներում կքննարկի նաև երկրի կառավարման համակարգի փոփոխության հարցը, բայց դեռ պարզ չէ, արմատական փոփոխություններ կլինեն, թե ոչ։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի առաջին նիստից առաջ լրագրողների զրույցում ասաց վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանը, որը որպես հրավիրյալ է մասնակցում նիստին, անդրադառնալով կիսանախագահական համակարգի անցնելու վերաբերյալ հարցին։ Խորհրդից բացի լինելու է նաև մասնագիտական հանձնաժողով, որը բուն աշխատանքներն է իրականացնելու։ եւ խորհուրդը եւ քաղաքական իշխանությունը եւ բոլոր մասնագիտական կարծիք են ակնկալում հարցի վերաբերյալ։ Այսինքն պատվերի շրջանակներում կատարվող փոփոխությունները այստեղ տեղի չեն ունենալու, ասաց Վարդապետյանը։ Անդրադառնալով կառավարման համակարգի հնարավոր փոփոխման վերաբերյալ հարցին, նա հիշեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, որ խորհրդարանական կառավարման ձևը թույլ է տվել հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը ընտրությունների միջոցով, այլ ոչ ավել խորացնել այն։ Այս պահին որևէ մասնագիտական քննարկում դեռ տեղի չի ունեցել կառավարման ձևի հետ կապված, բայց քաղաքական գնահատականը, կարծում եմ, վարչապետի տեսակետի ձևով ներկայացվել է, ասաց նա։ Վարդապետյանը վստահեցրեց, որ այս հարցը իհարկե քննարկվելու է խորհրդի մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից, որից հետո ավելի ստույգ տեղեկություն կլինի։ Ըստ նրա, կարճաժամկետ հատվածում տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն, որը չի հասցրել ապրոբացիայի ենթարկվել, ցնցումների է բերում։ Ըստ նրա, հաճախակի փոփոխությունները ոչ մի ոլորտում, հատկապես երկրի հիմնական օրենքում, եթե խիստ անհրաժեշտ չեն, չեն կարող լինել շատ դրական գնահատականի ենթակա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին շաբաթօրը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է Իրանի օրինական իրավունքը շարունակելու հետազոտությունն ու զարգացումը, պահպանելու միջուկային խաղանպատակ ձեռքբերումներն ու հնարավորությունները և դրա անվտանգության ապահովումը չի կարող սահմանափակվել որևէ պայմանագրով։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Վիեննայում մեկնարկել է պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլը։ Արևմտյան բանակցողները Վիեննայում ինչ այժմ չեն արձագանքել Իրանի գրավոր պահանջներին և կեղծ մեղադրանքներ և ՀԳՀՑ-ի շրջանակից դուրս պահանջներ ներկայացնելով փորձել են որոշումները տեղափոխել Իրանի դաշտը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Սկսվել է Իլիպի հետ Թուրքիայի կառավարության կապի հետաքննության գործընթացը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչը Թուրքիայի խորհրդարանին կոչ է արել Իլիպը հավեկչական խմբավորման ձեռքում գտնվող թուրքական զենքերի հարցը պարզաբանել։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի խոսնակ Ֆալակ Նազ Օջան խորհրդարանին ներկայացրած հետազոտական նախագծում գրել է Թուրքիայի կառավարությունը 2014-ից 15 թվականներին պաշտոնապես մաքսային անցակետերով զենք առաքել Իլիպին։ Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները նույնպես կոչ են արել հետաքննել Սիրիայում թուրքական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման գործունեության ու նյութատեխնիկական միջոցները։ Այս առնչությամբ կարելի անդրադառնալ Սիրիայում Իլիպի նախկին անդամ 30-ամյա Ֆարաջի խոստովանությանը։ Այս սիրիացի երիտասարդն ասել էր, Թուրքիայի կառավարությունը համաձայնության է եկել Իլիպի ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Երբ թուրքական տանկերը մտան Ջերաբլուս, Իլիպը չլեքեց քաղաքը, միայն սափրեցին իրենց մորուքները, ասել է նա։ Թուրքիայի կառավարությունը միշտ հերքել է ահաբեկիչների հետ համագործակցությունը, հատկապես Սիրիայում։ 2015 թվականի նոյեմբերին Ջումհուրիետ օրաթերթի խմբագիր Ջան Դոնդարը և Էրդեմ Գոլը, հրապարակելով Իլիպի շրջանում թուրքական բանակի բեռնատարների երթևեկության փաստաթղթերը և Իրաքի Քերքուկի շրջանի թալանված նավթի վաճառքը Իլիպին, այս առումով ճանապարհ հարթեց Էրդողանի կառավարության նահանջի համար։ Ջան Դոնդարը և Էրդեմ Գոլը նկարահանել և հրապարակել են Իլիպ ահաբեկիչների հետ Թուրքիայի կառավարության գործարքների տեսանյութը, իսկ Անկարայի պաշտոնյաները չեն կարողացել հերքել այս իրադարձությունները։ Անկարայի կառավարությունը ընդդիմադիր բացահայտողներին մեղադրել է լրտեսության, դավաճանության և համագործակցության մեջ։ 2015 թվականին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գործակցելով ջումհուրի հետ օրաթերթին ասել է, Դոնդար այս գործի համար ծանր կվճարի։ Այնուհետև թուրքական դատարանը Ջոն Դոնդարին լրտեսության համար պետական գաղտնիքներին ծանոթանալու մեղադրանքով դատապարտել է 18 տարի 9 ամիս, իսկ ահաբեկչական խմբավորման ընդհանակցելու համար 8 տարի 9 ամիս ազատազրկման։ Հետազոտական նախագծում նաև ասվում է Թուրքիայի ռազմաութային ուժերի կողմից Սիրիայի հյուսիսարևելք հասակայում քրդերի դիրքերի ռմբակոծում այս շրջաններում քրդաբնակ շրջանների վրա Իլիպի հարձակմանը զուգահեռ այն կասկածն է հարուցում, որ հարձակումների ժամանակ Թուրքիան օթային աջակցություն է ցուցաբերել Իլիպին։ Սիրիայում եւ Իրաքում ահաբեկչական թակվիրական խմբերի հետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության համագործակցության մեղադրանքը շարունակում է հետևել Անկարայի կառավարության եւ սպառնում է Թուրքիայի արդարություն եւ զարգացում կուսակցության կառավարման մեջ ճգնաժամի առաջացման հավանականությունը, հատկապես որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության պաշտոնյաները նախագահական, խորհրդարանական եւ քաղաքային խորհուրդների ընտրությունների մի քանի փուլերում օգտագործել են քրդերի զգալի մասի ձայները իրենց իշխանությունը ամրապնդելու համար։ Այժմ այս բացահայտումները կարող են նվազեցնել արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ձայների զամբյուղը հաջորդ ընտրություններում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Թուրքիայի բնակչության ավելի քան 1/4-ը քրդախոս են եւ կարեւոր ծառայություններ են մատուցում երկրի քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային ոլորտներում։
Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանգագին բարեկամներ, այժմ եթեր կտրվի իսլամական հեղափոխության այգաբացի 10-օրյակին նվիրված հատուկ թողարկում։
Հատուկ հաղորդում այգաբացի 10-օրյակի առիթով։ Հատուկ հաղորդում նվիրված այգաբացի 10-օրյակին, մաս 2-րդ։ Տեղեկություն տերմինը, որին ակնարկվել է Ղուրանում, Մարգարեի կամ նրա հաջորդների զրույցներում եւ պատմական շատ տեքստերում ծավալուն իմաստ ունի։ 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակով կարծես թե աշխարհում նոր ձայն լսվեց։ Հեղափոխության հիմնադիր, գերագույն առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին ձայն բարձրացրեց այն արթի տգիտության դեմ, որը տերմինների նման կրծում էր իշխանության կառույցները։ Ժամանակակից տգիտություն, որում մարդկային ցանկության եւ զայրույթի ուժը գերակշռում էր կենսապրուստի միջավայրին և իմամը, որպես աստվածային մարգարե, հասարակության մեջ վերականգնեց աստոկրոնը և գերիշխող դարձրեց աստվածային հրամանը։ Տեգիտությունը չի նշանակում միայն գիտելիքների և իմացականության պակաս, այլ մի շրջան է, երբ մի տեսակ հոգեվիճակ ու հոգեկան որակ գերակշռում է մարդուն և պատճառ հանդիսանում, որ նա համառորեն չհետևի աստվածային հրահանգներին։ Տգիտությունը գոյություն է ունեցել տարբեր ժամանակաշրջաններում, որի հիմնականը նախքան Աստծո մեծ Մարգարեի մարգարեության շրջանն էր եւ Ղուրանը այն համարում է նախնական տգիտություն։ Նախնական տգիտության ժամանակ ժողովուրդը հրաժարվելով Աստծուն պաշտելուց տնդում էր իր սին հավատքին եւ կրապաշտությանը։ Այդ ժամանակաշրջանում խավարամտությունը, բռնությունը, անոմալությունը, դժկամությունը, շտապողականությունը եւ հոգեկան տվայտանքներին իշխելու անկարողությունը գերակշռում էր մարդկային արժանապատվությանը եւ մարդկայնությանն ու բարոյականությանը ամենացածր մակարդակում էին դասում։ Նեխածությունը, լկտիությունը, կամակորությունը և ազգամիչյան ու էթնիկական հրահրումները, պարծենկոտությունն ու եսասիրությունը, հարևանի նեղացնելն ու չարչարելը, կնոջը ստոր համարելը և շատ ու շատ չարագործություններ իրենց գագաթնակետին էին հասել, մինչ այն աստիճան, որ մի հայր իր անմեղ դստերը ողջ-ողջ թաղում էր և հպարտանում իր արարքով։ Այդ ժամանակ Աստված լույսի ու բարիքի մարգարեին, ով բարության ու մարդկայնության ակունք էր համարվում, հրճակեց որպես մարգարե։ Մոհամեդ Մուստաֆան իր մարգարեության փոփոխման ենթարկեց տգետ մարդկանց կամակորությունները, կարծրատիպ գաղափարները, նեխածությունը և մոլությունը, և նրանց սրտերում բոցավառեց առաջնորդության լույսը, և այս ճանապարհին բազմաթիվ դժվարություններ հանդուրժեց։ Նա աստվածապաշտությունը, ճշտախոսությունը, ավանդապահությունը, ընտանիքին հարգելը, բարեկամին հարգելը, հարևանի նկատմամբ բարությունը, կրոնի դեմ քայլերից հրաժարվելը, որբերին չթալանելը, կոռուպցիայից և անբարո կյանքից հրաժարվելը և Աստծուն երկրպակելը փոխարինեց տգիտության գաղափարներով ու մտայնությամբ։ Աստծո Սուրբ Մարգարեն իր համբերատարությամբ և վեհ բարոյականությամբ, թեև խիստ վերաբերմունքի էր արժանանում անհավատների կողմից, սակայն կազմեց մուսուլմանների սկզբնական կորիզը և տարածեց մի աստվածության պաշտամունքը, և Մարգարեի իսլամական իշխանությունը ձևավորվեց առանց բռնության ու պատերազմի։ Բարձրյալն Աստված Սուրբ Ղուրանում այսպես է ասում. Եվ հենց նա է, ով անգրագետ հասարակության մեջ հենց նրանց միջից ընտրեց Մարգարեին և իր այանները ընթերցեց նրանց համար, և նրանց ողորմություն շնորհեց, և նրանց ուսուցանեց Ղուրանը և իմաստությունը, թեև դրանից առաջ կատարյալ անգրագիտության մեջ էին։ Աստծո Մարգարեն հիմքը դրեց առաջնորդող, բարեմիտ և մարդակերտ իշխանության, և վերակենդանացրեց մարդկային արժանապատվությունը, և կանանց շնորհեց արժանապատվություն, իսկ բռնությունը փոխարինեց բարությամբ, և մուսուլմաններին միմյանց եղբայրներ անվանեց։ Տգիտությունը, սակայն, միայն չի վերագրվում մեծ Մարգարեի նշանակման ժամանակաշրջանին, այլ ընդհանրապես, երբ մարդկային հասարակությունը հեռանում է տրամաբանական արժեքների շրջակցից, և մի կողմ է դրվում մարդկային ու հոգևոր արժեքները, գերիշխում է տգիտությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տասնչորս դար էր անցնում Աստծո մեծ Մարգարեի իսլամական հեղափոխությունից, և համայն աշխարում գերակա է դարձել ժամանակակից տգիտությունը։ Իրանում ևս հաստատվել էր թագավորական իշխանություն։ Պահլավի գերդաստանը և նրա իշխանության հետևորդները խիստ վայելքներով ու փառքերով էին տարված, մինչդեռ շատ գյուղեր ու քաղաքներ զրկված էին ամենատարրական հնարավորություններից։ Թեև թագավորը իրեն համարում էր մուսուլման, սակայն բացահայտորեն կապված էր Անգլիայի և հետագայում Միացյալ Նահանգների գաղութատիրությանը և խիստ հակված էր արևմուտքի մշակույթին։ Այդ իշխանության կարգախոսն էր ոտքից գլուխ արևմտամետ լինել և չէր խնայում իր ջանքը Իրանում, որի բնակչության մեծամասնությունը մուսուլման են, գերակա դարձնել արևմտյան մշակույթը։ Նման տգետ մտայնության բացահայտ դրսևորումը կանանց գլխից հիջաբը և չադրան վերցնելն էր։ Անբարոյական կենտրոնների, ալկոհոլային խմիչքների վաճառման կենտրոնների, խաղատների, կազինոների, պարասրահների, թվային աճը և թմրամոլության տարածումը երիտասարդների մոտ նաև վարչական կոռուպցիան ապացուցեց, որ Պահլավի համակարգը միտումնավոր դեմ գնալով և հակարակելով կրոնական ու իսլամական ուսուցումներին հսկայական գումարներ էր ծախսում և խորասուզված էր տգիտության մեջ, որը կիրքերի ու թշնամանքի իշխանություն էր։ Այաթոլլա Խամենեին թագավորի ժամանակվա նեխածության ու կոռուպցիայի մասին ասում է, Քարոշչություն էր տարվում, որպեսի ժողովրդին մղեն անբարոյականության, լկտիության ու շվայտության։ Նույնիսկ հեռավոր և աղքատ վայրերում, այն վայրերում, որտեղ ժողովուրդը օրվա հացի կարոտ էր լկտիության ու անբարոյականության համար, հնարավորություններ էին նկատի առնված։ Դա հիմնականում նկատվում էր երիտասարդական վայրերում, ինչպես համալսարաններում և զորանոցներում, ոչ այնքանով, որ երիտասարդական բնաս դներ պահանջում, դա սաստկացված էր նոր սերնդին փչացնելու համար։ Երբ մի ժողովրդի երիտասարդ սերունդը շփանա, այլևս չկա ազգու ժողովուրդ և չի դիմադրելու։ Երկրի գանձապետարանը ոչ թե ժողովրդի բարորության ու հանգստության համար էր, այլև կարծես թե թագավորի անձնական հաշվեհամարն էր և տարբեր ձևերով գումարներ էր մսխվում։ Միացյալ Նահանգների ու Անգլիայի գիտական հիմնարկներին ֆինանսական հսկա օժանդակությունները համարվում էին թագավորի հաճոյանալը իր տերերին։ Թագավորական հանդիսությունների համար հսկայական գումարներ ծախսելը և Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպական երկրներում բազմաթիվ բնակարաններ ու առանձնատներ գնելը միայն մի նմուշն են թագավորի և նրա գերդաստանի հսկա ծառաների, որոնք կատարվում էին երկրի գանձապետարանի հաշվին։ Միշտ դեռ պետական համալսարաններում ուսանողների աղոթելու համար նույնիսկ մի փոքր աղոթատեղի գոյություն չուներ։ Ահավասիկ թագավորի կապվածությունն ու կամազերկությունը Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի պահանջների նկատմամբ ավելի էր զայրացնում ժողովրդին ու հոգևորականությանը։ Միանգամից աստվածային գերդաստանից մի մարդ ոտքի ելավ և իր հակառակությունը հայտնեց թագավորական իշխանության հետ։ Իմամ Խոմեյնին այն գիտակից, իրազեկ ու բարձրաստիճան հոգևորականն էր, ով կրոնը ոչ թե քաղաքականությունից անջատ էր համարում, այլ քաղաքականությունը համարում էր կրոնական խնդիր։ Իմամը իր առաջին բացահայտ ելույթում թագավորի վարչակարգը բնութագրեց Բանի Օմայեի և Յազիդի իշխանությունը։ Իմամը ժողովրդից ուզեց սթափվեն և թագավորին հորդորեց, որ հրաժարվի արևելքի ու արևմուտքի գաղութատիրությանը կախվածությունից ու Իսրայելի գարշելի ռեժիմի հետ բարեկամությունից և հույսը կապի Իրանի ժողովրդի վրա։ Այդ խոսքերը մուսուլման բարձրաստիճան հոգևորականի կողմից բռնկեց թագավորին, որից հետո վարչակարգի օրակարգում մտավ ժողովրդին ու հոգևորականությանը ճնշելն ու կոտորածի ենթարկելը։ Բազմաթիվ երիտասարդներ նահատակվեցին ծավալուն բողոքների ու բողոքի ցույցերի ժամանակ, սակայն դիմակայեց Իրանի մուսուլման ժողովուրդը, մինչև որ հաղթանակեց հուսեյնական այս շարժումը։ Ի վերջո Իրանից թագավորի խույս տալով Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ հաղթանակեց իսլամական հեղափոխությունը և ժողովրդի բարձր քվեով հիմքը դրվեց Իրանի իսլամական հանրապետության։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրան օրաթերթը գրում է հարևաններին ուշադրություն դարձնել դրական արդյունք է ունեցել։ Հարևան երկրների և տարածաշրջանի հետ տնտեսական և առևտրային համագործակցության խթանման վրա Իրանի 13-րդ կառավարության կենտրոնացումը նպաստել է այս ոլորտում զգալի առաջընթացի, ինչը իր ազդեցությունը թողել Իրանի ընդհանուր արտաքին առևտրի վրա։ Այս քաղաքականությանը համահունչ օրակարգում են եղել արտահանման զարգացման, պահանջվող ապրանքների ներմուծման, դյուրացման և երկրի տարածքով տարանցման հզորացման տարբեր ծրագրեր։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Իրանի առևտուրը հարևան երկրների հետ աճել է 42%-ով։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը գրում է ՅԱՏՄ-ն արևմուտքի դեմ։ Վլադիմիր Պուտինի 2 տարվա ընթացքում առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն իրականացրել է դեպի Չինաստան։ Պեկինում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հանդիպել էր չինացի գործընկերոց Սի Ցին-Փինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը մեկնել է Չինաստան մասնակցելու 2022 թվականի Պեկինի ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը։ Պուտինի և մի շարք այլ երկրների ղեկավարների այդ թվում Կատարի, Էմիրությունների, Արգենտինայի և այլ երկրների նախագահների ու պաշտոնյանների այցը ըստ էության նշանակում է անտեսել խաղերի նկատմամբ ԱՄՆ-ի և նրա որոշ արևմտյան դաշնակիցների դիվանագիտական էմբարգոն։ Արմեն պրեսը գրում է. «Ջութակն իմ ձեռքի շարունակությունն է»։ Գինեսի ռեկորդագիր Նիկոլայ Մադոյանը Երևանում համաշխարհային գոհարներ կներկայացնի։ Իսկ դարձյալ Արմեն պրեսը գրում է. «ԱՄՆ կոնգրեսականը հորդորել է Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին»։ Բարեկամներ, այս պահին եթեր կտրվի շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիել հայերեն ռադիո ժամին։
Շաբաթվա ամփոփում
Իրանի և Հայաստանի դատական և իրավական ոլորտի պաշտոնյաները տարբեր հանդիպումներ ու նիստեր անցկացնելով փորձում են կյանքի կոչել երկու երկրների միջև փոխօգնության և իրավական համաձայնագրերի դրույթները։
Իրանագետ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանն անդրադարձել է տարածաշրջանային լոգիստիկ խնդիրներին, մասնավորապես Հայաստանի տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուն, որով անչափ շահագրգռված է Իրանը։
Հունվարի 23-ին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։
Հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլա Փիթերս Յահյայի հետ։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։
Իրանի և Հայաստանի դատական և իրավական ոլորտի պաշտոնյաները տարբեր հանդիպումներ ու նիստեր անցկացնելով փորձում են կյանքի կոչել երկու երկրների միջև փոխօգնության և իրավական համաձայնագրերի դրույթները։ Այդ մասին հաղորդել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։
Հայաստանի արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը ասել է, Թեհրանը և Երևանը փորձում են հնարավորինս, ընդլայնելով իրավական և դատական հարաբերությունները, արագացնել Իրանի և Հայաստանի քաղաքացիների հետ կապված իրավական գործընթացները և երկու երկրների քաղաքացիների պաշտպանության իրավական գործընթացը։ Հայաստանի և Իրանի դատական իշխանությունները 2007 թվականին ստորագրել են երկու երկրների միջև քաղաքացիական և քրեական հարցերով իրավական պայմանագիր, որը պարունակում է 30 հոդված։ Պայմանագիրը հիմնված է պետական ինքնիշխանությունը հարգելու և փոխադարձության սկզբունքի վրա։
Նշենք, որ 2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ին երրորդ աշխատանքային այցով Հայաստան էր այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Իսլամ Մուհամմեդ Ջաֆար Մոնտազերին, ով Երևանում հանդիպել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել էին երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը։ Իրանի և Հայաստանի պաշտոնյաների խոսքով երկու երկրները
սերտ հարաբերություններ և համագործակցություն ունեն դատական ոլորտում և փորձում են ընդլայնել դատական և իրավական հարաբերությունները։
Իրանագետ Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային լոգիստիկ խնդիրներին, մասնավորապես Հայաստանի տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուն, որով անչափ շահագրգռված է Իրանը։ Եթե մեր տարածաշրջանի ապաշրջափակման պայմաններում սկսեն գործել երկաթուղիները, ապա այդ հանգամանքը չպետք է որևէ պարագայում անդրադառնա հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու շինարարության վրա, քանզի իրանական կողմը հենց այդ մայրուղին է դիտարկում որպես իր կողմից առաջ մղվող Պարսի ծոցը Սև ծովին կապող տրանսպորտային հանգույցի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Խոսելով տարածաշրջանային ապաշրջափակման մասին, նման կարծիք է հայտնել իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։
Ակնհայտ է, որ մյուս կողմից էլ դա ուղերձ է նաև ադրբեջանական կողմին, թե Իրանի համար որքան կարևոր է Սյունիքի մարզը։ Եթե ավելենք, որ Իրանը պատրաստվում է նաև կապանում հյուպատոսություն բացել և դիվանագիտական, փաստացի ու մշտական ներկայություն ունենալ տվյալ մարզում, ապա Հայաստանում նույնպես պետք է նկատի ունենան իրանական կողմի տրամադրությունները և որևէ փորձ չանեն Պարսի ծոց Սև ծով միջանցքը տեղափոխելու համար, նշեց իրանագետը։
Ոսկանյանի դիտարկմամբ Իրանը կողմնակից է Հայաստանի հետ ուղիղ ցամաքային հաղորդակցության, ինչը պետք է իրականացվի Սյունիքով։ Այդ դեպքում Հայաստանը կստանա նշանակալի տնտեսական օգուտներ և Իրանը նույնպես շահագրգռված կլինի Սյունիքի անվտանգությամբ, որտեղով իրականացվելու է միջազգային տարանցումը։
Ոսկանյանի համոզմամբ Մեղրիով երկաթգծի հաղորդակցության վերականգնման պայմանավորվածությունը, որով այդքան շահագրգռված է Բաքուն, միտված է բացառապես ապահովելու Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Հետևաբար, ջուլֆա, ջուղա, երաս ուղղությունն Իրանի համար ունի երկրորդական նշանակություն, քանի որ այդ երկիրը Նախիջևանյան հատվածը որևէ կերպ չի դիտարկում որպես Պարսի ծոց Սև ծով միջանցքի բաղադրիչ և չի ցանկանում Սյունիքը դուրս թողնել գործընթացներից։
Նշենք, որ Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին վերջերս արձանագրել է, որ Պարսի ծոցը Սև ծովին կապող միջազգային տրանսպորտային հանգույցի իրանական ծրագրում պաշտոնական Թեհրանը որպես տարանցման հիմնական ուղի դիտարկում է ոչ թե ջուլֆա, ջուղա, երասխ երկաթգիծը, այլ հենց Սյունիքի մարզով անցնելիք հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին։ Իրանցի դիվանագետը հիշեցրել է, որ նույնիսկ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման դեպքում առաջարկվող երկաթուղային տարբերակները չեն կարող պատճառ դառնալ անտեսելու Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող և Երևան-Թեհրան ուղիղ ցամաքային հաղորդակցությունն ապահովող ճանապարհի կարևորությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հունվարի 23-ին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո մամուլում և սոցիալական ցանցերում սկսեցին տարբեր անուններ շրջանառվել նախագահի հաջորդ հավանական թեկնածուների վերաբերյալ։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրությունը կանգ է առել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար անկուսակցական Վահագն Խաչատրյանի թեկնածության վրա։
Հարգարժան ռադիոլսոբարեկամներ, պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնորեն, իրավագետ Գոհար Մելոյանն անդրադարձել է արդեն իսկ հաստատված սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անհատական կազմին և գործունեության կարգին։ Եթերում էր պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնորեն իրավագետ Գոհար Մելոյանին։
Նախ նշեմ, որ չեմ ճանաչել դա վարչապետի համապատասխան իրավական ակտին, բովանդակային տեսանկյունից կարծում եմ, տեխնիկական հարց չէ, եթե բովանդակային մեջ նպատակներին վերաբերող ինֆորմացիա չկա, որովհետև որևէ բովանդակային էական շոշափելի հայտարարության այս կապակցությամբ պաշտոնական անձանց կողմից ես չեմ հանդիպել, ընդհանուր մինչև հա վարչապետի կողմից միակ նկարագրական հայտարարությունն եղել է, որ նմանաբնույթ հանձնաժողովի ստեղծումը միտված է հիմնականում աուդիտ իրականացնելու սահմանադրության բովանդակությանը։ Ամեն դեպքում իմ գնահատմամբ սա արհեստական օրակարգն է հերթական, որը փորձում են ներմուծել հանրային դիսկուրս, հանրության և Հայաստանի Հանրապետության առջև տարածած մի շարք առաջնահերթություն ունեցող տասնյակներ, հա, առաջնահերթություն ունեցող օրակարգային հարցերի իջիք չտալու և հանրության ուշադրությունը հերթական անգամ չեղելու միտումով, ամեն դեպքում կրկնեմ, հա, եւ որևէ կերպով բովանդակային նպատակաուղղվածության վերաբերյալ հայտարարության չեմ հանդիպել, ընդհանուր արդեն ունենք մենք երկրորդ փորձը սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու, քանի որ մեկ անհաջող փորձի ականատես ենք եղել, երբ պատերազմից հետո հանձնաժողովի աշխատանքները դադարեցվեցին, գիտնական անդամների կողմից դրանց, եթե չեմ սխալվում, դրանց չմասնակցելու վերաբերյալ հայտարարությունների հիման վրա ըստ էության կազմալուծվեց հանձնաժողովի կազմը, հանձնաժողովը, և այդ հիմքով առևս ի վիճակի չեն շարունակել բովանդակային աշխատանք կատարելու, և նաև հիմք ընդունելով այդ իրավիճակը, այս անգամ ավելի մտահոգիչ է, որ հանձնաժողովում գիտնական անդամներ ի սկզբանե ներգրավված չէ։ Մեր վերջի սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում 2015 թվականի ընթացքում, երբ 2013 թվականին ստեղծվեց համանուն հանձնաժողովը, հստակ արդեն բովանդակային հայտարարությունները կոնկրետ օրվա քաղաքական ուժը տվել է, թե ինչ ուղղություններով են գնալու, ինչ նպատակով է ստեղծում, և երևի թե կհիշեք, հա, ողջ լրատվական դաշտի ուշադրության ներքո են գտնում արդեն իրենց ի սկզբանե հայտի հիմնական ուղղությունները, որ տեղեր ունենալու կառավարման ձևի փոփոխություն, անցում կատարելով դեպի խորհրդարանական կառավարման ձևի, և ընտրական համակարգը ամբողջական անցում պետք է կատարել համամասնական ընտրակարգի։ Այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած նախ կուզեի գտել, որ ամեն դեպքում ինձ համար իր հայտարարությունը հիմք չէ, որովհետև բազմիցս ակնածս ենք եղել, երբ իրենք հայտարարում են, որ մի բան են անելու և այնուհետև այլ ուղղությամբ են գնում, ուստի շատ հավանական է, որ նաև ընդհանուր մինչև կառավարման ձևի փոփոխության փորձ կատարվի, երկրորդից, քանի եթե իրենք հայտարարում են, եթե վերանանք այս տեսությունից, և եթե օրինակ ավելի բովանդակային կարողություններ ունեցող ուժի հետ գործ ունենայինք, կարելի է ենթադրել, որ իրենք փորձ են կատարում սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով վերարտադրվել։ Սակայն, քանի որ իմ գնահատմամբ այդ
շնորհակալություն ենք հայտնում Տիկին Մելոյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լիլա Փիթերս Յահյայի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։
Հանդիպման ընթացքում Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է Հայաստանում ընթացող բարեփոխումների օրակարգը, մասնավորապես անվտանգային համակարգի ժողովրդավարական հաստատությունների բարեփոխումների օրակարգը, ինչպես նաև օրենքի և իրավունքի գերակայության ամրապնմանը միտված քայլերը, Այս համատեքստում Լիլա Փիթերս Յահյան ողջունել եւ բարձր գնահատել այդ բարեփոխումների գործընթացի շարունակականությունը։
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության վերաբերյալ։ Քննարկվել են նաև Հայաստան-ՄԱԿ համագործակցության օրակարգին առնչվող մի շարք հարցեր։ Կողմերը վերահաստատել են համագործակցության ներուժը լիարժեք իրացնելու փոխադարձ պատրաստակամությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ